Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną studijoje turime garbų svečią profesorių iš Austrijos, Clemensą Sedmak, kuris dėsto Notre Dame universitete socialinę etiką. Ir šiandieną jo pranešimas bus apie Eucharistiją ir žmogaus orumą. Jo kalbą išversiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Welcome, Professor Clemens.
Thank you. Warm greetings to all hearers from Radio Maria. Thank you for joining us.
Sveikinu visus Radio Marijos klausytojus nuoširdžiai ir už tai, kad jūs kartu su mumis būsite šioje paskaitoje.
I would like to share a few thoughts about the Eucharist and human dignity.
Norėčiau su jumis pasidalinti keletų minčių apie Eucharistiją ir žmogaus orumą.
I would like to start with three examples.
Norėčiau pradėti su trimis pavyzdžiais.
The Eucharist is so precious, life-giving and life-saving.
Eucharistija yra ypatingai brangi, ji duoda gyvenimą ir gyvenimą išsaugo.
My first example is the German Jesuit Alfred Delp.
Mano pirmasis pavyzdys yra vokiečių jėzuitas Alfredas Delp.
He was imprisoned end of July 1944.
Jis buvo įkalintas 1944 metų Liepos pabaigoje.
And he spent the rest of his life in prison until he was killed early February 1945.
Jis praleido visą laiką iki 95 vasario kalėjime.
His life was very hard in prison.
Jo gyvenimas kalėjime buvo labai sunkus.
And what kept him alive was celebrating the Eucharist with bound hands. He was in chain.
Ir kas padėjo jam išgyventi, tai Eucharistijos šventimas kiekvieną dieną surakintomis rankomis, nes jo rankos buvo brindinėms surakintos.
He celebrated the Eucharist with chain hands to find his inner freedom.
Jisai šventė Eucharistiją surakintom rankom tam, kad galėtų įgyti vidinę laisvę.
And at some point he knew that celebrating the Eucharist would prepare him for his death.
Ir jis nujautė, kad toks Eucharistijos šventimas paruoš jį mirčiai.
My second example is from Vietnam.
Antrasis pavyzdys yra iš Vietnamo.
Archbishop and later Cardinal Francis Xavier Van Thuan.
Arkivyskupas vėliau kardinolas Francis Xavier Nguyen Van Thuan.
He was imprisoned for 13 years, 9 of which in isolation.
Jis buvo kalėjime 30 metų, iš kurių 9 praleido izoliatoriuje.
9 years in isolation meant for 9 years he could only see a prison guard once a day.
Tai reiškia, kad 9 metus jis matė vienintelį žmogų kalėjimo prižiūrėtoje vieną kartą per dieną.
He survived these very difficult times praying and celebrating the Eucharist.
Ir jisai išliko todėl, kad meldėsi ir šventė Eucharistiją.
He celebrated the Eucharist with a few drops of wine and a few crumbs of bread.
Jisai šventąsias mišes šventė su keletu lašų vyno ir keliais trupiniais duonos.
He would probably have died had they caught him, so it was a very dangerous exercise.
Ir ko gero jis būtų pasmerktas myriop, jeigu būtų sugautas švenčiant mišes, nes tai buvo labai pavojingas dalykas.
But again, for him the Eucharist was precious, life-giving and life-saving.
Bet ir vėl Eucharistijos šventimas, šventų mišių šventimas buvo tai, kas teikė jam gyvybę ir gyvenimą.
He survived the 13 years in prison and the 9 years in isolation without losing his mental health.
Jis 13 metų praleido kalėjime ir 9 metus iš jų izoliatoriui, tiesiog švęsdamas šventąsias mišes ir išsaugodamas savo laisvę.
And here again, it was the Eucharist who prepared him for the inner strength he needed.
ir Eucharistija suteikė jam vidinę laisvę, kurios jam taip reikėjo.
My third example is from Lithuania, Kardinal Sigitas.
O trečiasis mano pavyzdys yra kardinolo Sigito gyvenimas.
Kardinal Sigitas is a saintly man whom I was privileged to meet.
Kardinolas Sigitas Tamkevičius yra šventas žmogus, kurį susitikti turėjau privilegiją.
He celebrated the Eucharist in the Gulag.
Jisai šventė Eucharistiją, aukojo šventasias mišes Gulage.
Which was very dangerous and again life-giving and life-saving.
Ir tai buvo labai pavojinga, tačiau tai teikė gyvenimą ir taip pat apsaugojo gyvenimą.
Kardinal Sigitas is an example of a person who would say, I rather die than not have access to the Eucharist.
Ir kardinolas Sigitas yra pavyzdys to liudijimo, kad aš geriau mirsiu, negu kad neturėsiu priėjimo prie gyvenimo, prie gyvybės šaltinio.
These three priests, Alfred Delp, Francis Xaver Van Thuan and Kardinal Sigitas, show us that the Eucharist is life-giving and life-saving.
Visi šie trijų kunigų pavyzdžiai, Alfredo Delfo, Francis Xavier Thuan ir kardinolo Sigito Tamkevičiaus, rodo, kad Eucharistija yra gyvenimą saugantis ir gyvenimą duodanti.
The Eucharist is the deepest expression of human dignity.
Eucharistija yra pati giliausia išraiška žmogaus orumo.
Because God himself comes into the human condition and presence.
Nes Dievas pats ateina pas žmogų būtent žmogišku būdu.
The Eucharist satisfies what we could call a very deep, profound human dignity need.
Eucharistija išreiškia gilią išraišką žmogaus orumo.
The word dignity need was coined by the Dominican priest Louis-Joseph Lebré.
Louis-Joseph Lebré išreiškė pačią savoką orumo poreikis sukūrė.
Dignity needs are needs that show what we need in order to live a dignified human life.
Orumo poreikiai reiškia tokie poreikiai, kurie yra reikalingi gyventi žmogišką gyvenimą oriai.
Two examples Father Lebré gives for dignity needs are these.
Tėvas Lebré duoda du pavyzdžius.
Access to beauty, such as the beauty of poetry or culture.
Galėjimas pasinaudoti grožiu, pavyzdžiui, gamtos arba kultūros grožiu.
And space, having one's own space where you can invite a person in or close the door.
Arba erdvės, kada gali pakviesti asmenį į tam tikrą vietą ir uždaryti duris.
I would like to think of the Eucharist as responding to a dignity need.
Ir todėl galvoju apie Eucharistiją kaip apie tai, kas atliepia mūsų orumo poreikius.
It is the deep need to be united with God, connected with God, and having God enter our life.
Ir tai yra poreikis būti suvienytam su Dievu, pirmiausia, užmezgančiam ryšį su Dievu ir gyvenančiam jame.
The Eucharist tells us a lot about our full human experience.
Eucharistija mums daug kalba apie žmogiškąją patirtį.
When we come to the Eucharist, many things have happened in our liturgy already.
Kai mes ateiname į Eucharistiją, yra daug kas atsitikę liturgijoje iki susitikimo Eucharistijoje.
We have gathered as a community.
Mes susirinkam kaip bendruomenė.
We have acknowledged our sins.
Mes pripažįstam savo nuodėmes.
We have listened to the word of God.
Klausomės Dievo žodžio.
We have confessed our faith.
Mes išpažįstame savo tikėjimą.
And we have prayed for the needs of the world.
Ir mes meldžiamės už pasaulio poreikius reikmes.
This is who we are as members of the human family.
Ir tai yra tai, kas mes esame kaip žmonijos šeimos nariai.
Also in this sense, the Eucharist is an expression of human dignity.
Ir šia prasme, Eucharistija, tai yra žmogiškojo orumo išraiška.
Furthermore, I would like to think of four moments the Eucharist gives in our life.
Ir dar norėčiau eiti toliau ir paminėti keturis momentus, kuriuos suteikia Eucharistija mūsų gyvenime.
There is a moment of transformation.
Pirmiausia, tai yra transformacijos arba pasikeitimo momentas.
We are transformed asking for the forgiveness of sin.
Mes esam perkeisti, kai mes prašom atleisti mūsų nuodėmes.
We are transformed by listening to the word of God.
Mes taip pat esam perkeisti, kai mes klausomės Dievo žodžio.
And we witness the transubstantiation, the transformation of bread and wine into the body and blood of Christ.
Ir mes taip pat tampam liudytojai transubstanciacijos, kada duona ir vynas tampa kūnu ir krauju mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus.
There's also a moment of mystery and sacredness.
Ir taip pat yra momentas paslapties ir šventumo.
Sacredness means we cannot control it.
Sakralumas, šventumas reiškia, kad mes to negalime kontroliuoti.
Mystery means we cannot understand it.
Paslaptingumas arba slėpinys reiškia, kad mes jo negalime suprasti.
There is also a moment of reality and presence.
Taip pat yra momentas tikrovės ir dabarties.
God is really present in the Eucharist.
Dievas yra tikrai esantis Eucharistijoje.
And there is a moment of celebration and coming together as a community.
Ir taip pat yra momentas šventimo ir susibūrimo kaip bendruomenės.
So these moments,
šie momentai,
transformation, mystery and sacredness, reality and presence, celebration and community.
Šie momentai – transformacija, slėpinys ir šventumas, taip pat tikrovė ir esatis, taip pat šventimas ir bendruomenė.
These moments tell a lot about who we are as human beings in our dignity.
Šie keturi momentai reiškia tai, kas mes iš tikrųjų esame, kaip žmonės, koks yra mūsų žmogiškasis orumas.
It is part of our dignity that we can be transformed.
Ir tai yra dalis mūsų orumo, kuris gali būti perkeistas.
It is part of our dignity that we can be close to mystery and sacredness.
Yra dalis mūsų orumo, kuris gali būti slėpiniu ir būti pašventintas.
It is part of our dignity that God can become present in our life.
Ir dalis mūsų šventumų gali priimti Dievą mūsų gyvenime ir jis gali tapti to gyvenimo dalimi.
It is part of our dignity that we can celebrate together and come together as a community.
Ir kita dalis mūsų orumo yra tai, kad mes galim kartu švęsti ir tapti bendruomenę.
So take us a brief moment to repeat what we have said so far.
Ir dabar labai trumpai sugrįžkime prie to, kas jau buvo pasakyta ir susumuokim.
The Eucharist is precious, life-giving and life-saving.
Eucharistija yra brangiausia teikianti gyvenimą ir taip pat gyvenimą saugai.
We have seen three examples of priests celebrating the Eucharist in very difficult circumstances.
Ir mes kalbėjom apie tris kunigų pavyzdžius, kurie šventė Eucharistiją savo sunkiausiais gyvenimo metai.
We have seen that the Eucharist responds to a dignity need, a profound dignity need.
Ir mes matėme, kad Eucharistija tarnavo kaip orumo poreikių patenkintoje.
We have seen that we come to the Eucharist with many experiences of being human.
Ir mes matom, kaip į Eucharistiją einame su įvairiom patirtimis, kaip žmogiškojo orumo išraiška.
We have gathered as a community, we have acknowledged our sins, we have listened to the word of God, we have confessed our faith.
Mes susirenkame kaip bendruomenė, išreiškiame nuodėmių pripažinimą, mes taip pat klausomės Viešpaties žodžio ir jo reikšmės ir taip pat išpažįstame tikėjimą.
And then we looked at the moments that help us understand the Eucharist.
Taip pat mes apžvelgėme momentus, kurie padėjo mums suprasti Eucharistiją.
All these moments tell us stories about our dignity.
Ir visi šie momentai, kuriuos aptarėme, pasakoja istoriją apie žmogaus orumą.
A moment of transformation, a moment of mystery and sacredness, a moment of reality and presence, and a moment of celebration and community.
Ir tie momentai yra transformacijos arba perkeitimo momentas, tada paslapties ir šventumo, trečias momentas tikrovės ir esaties ir galiausiai šventimo ir bendruomeniškumo.
So in a sense, the Eucharist calls us to a profound experience of our human dignity.
Ir Eucharistija kviečia mus į žmogaus orumo tikrą patirtį.
And now I would like to offer some reflections on hunger, dignity, and the experience of the Eucharist.
O dabar norėčiau pakviesti aptarti alkio, orumo ir Eucharistijos patirties.
We could basically distinguish two ways of celebrating the Eucharist.
Mes galime išskirti tokius svarbiausius du būdus Eucharistijos šventimo.
On the one hand, celebrating the Eucharist for the well-fed, on the other hand, celebrating the Eucharist for the hungry.
Iš vienos pusės mes galim kalbėti apie Eucharistijos šventimą kaip nuo gerą pamaitinimą, o iš kitos pusės Eucharistiją kaip alkanųjų šventimą.
We could ask ourselves, what does it mean to celebrate the Eucharist for and with the hungry?
Mes galim savęs paklausti, ką mums reiškia švęsti Eucharistiją su alkstančiais arba dėl alkstančiųjų.
This could be a hunger of the stomach or a hunger of the soul.
Tai gali būti fizinis alkis, skrandžio arba alkis sielos.
The three priests, Father Alfred Delp, Archbishop Van Tuan and Cardinal Sigitas, show a deep hunger of the soul.
Minėtieji kunigai Alfredas Delp, tada Van Tuan ir kardinolas Sigitas Tamkevičius yra tie, kurie parodė didžiulį sielos alkį.
At the same time, since they were in difficult circumstances, their stomach was probably hungry as well.
Ir žinant, kokiose sąlygose jie tuo metu gyveno, galim spėti, kad jie taip pat buvo ir fiziškai alkani.
It is a profound experience to celebrate the Eucharist as a hungry person.
Ir yra tikrai gili patirtis švęsti Eucharistiją kaip žmogiškai būtybei.
The French philosopher Simone Weil,
prancūzų filosofė Simona Weil,
once talked about the Book of Job in the Old Testament.
Kalbėjo apie Jobo knygą, kuri randasi Senajam Testamente.
As you know, Job had lost everything.
Žinome, kad Jobas prarado viską.
He had lost his wealth, he had lost his children, he has lost his health.
Jis prarado savo turtą, prarado vaikus ir taip pat sveikatą.
He was suffering, especially because he did not understand why he was suffering.
Ir jis kentėjo, ir svarbiausia, kad jis nežinojo, dėl ko jis turi kentėti.
And Simone Weil said, the Book of Job was written in immense pain and should be read in immense pain.
Simone Weil sako, kad Jobo knyga buvo parašyta giliame skausme ir tokiu pačiu būdu ji turi būti perskaityta giliam skausme.
So Simone Weil suggested to read the Book of Job while having a migraine.
Simona Veil patarė skaityti Jobo knygą tada, kai kamuoja migrena.
You don't understand the book of Job if you read it when you are healthy and happy.
Tu negali skaityti Jobo knygos, jeigu esi sveikas ir laimingas ir turtingas.
You need to read the book of Job when you are suffering yourself.
Gali skaityti tik tada, kai tu pats kenti.
Then you will come to a deeper understanding of the book.
Ir tik tada giliai suprasi Jobo knygą.
We can ask ourselves a similar question.
Ir savęs mes tada galime klausti panašių klausimų.
In order to understand some of the mystery of the Eucharist, do we not have to be hungry?
Ir tam, kad mes geriau suprastume Eucharistiją, ar neturėtume būti pakankamai alkani?
In the concentration camp of Dachau, the priests celebrated the Eucharist, which was, of course, forbidden.
Dachau koncentracijos lageryje kunigas švenčia Eucharistiją ir aišku, tai buvo uždrausta.
They had a deep experience of being united with Christ.
Jis turėjo gilią patirtį susivienijimo su Kristumi.
They said, Christ is coming to us in our Calvary.
Jie sakė, kad Kristus ateina pas mus savo kalvarijoje.
Hunger is an important source of wisdom and sainthood.
Alkanumas yra išminties ir šventumo šaltinis.
In the Gospel of Matthew, in the Beatitudes, we read, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Šventasis Matas palaiminimuose sako, kad yra palaiminti tie, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti.
So hunger is a deep source of wisdom and sainthood.
Todėl alkis yra gilus šaltinis išminties ir šventumo.
We have a deep experience of the Eucharist when we are wounded and know about our woundedness.
Ir mes turime Eucharistijos patirtį gilę tada, kai esam sužeisti ir suprantame savo žaizdą.
I want to give one example from El Salvador.
Norėčiau duoti pavyzdį iš El Salvadoro.
Archbishop Oscar Romero, the saint Oscar Romero.
O arkivyskupas Oskaras Romero, kuris yra šventasis Oskaras Romero.
Celebrated the Eucharist in the house where 4 people had been murdered.
Jis šventė Eucharistiją name, kuriame 4 žmonės buvo nužudyti.
And he wrote in his diary.
Jis parašė savo dienoraštyje.
In the evening, in the retreat house in El Despertar, where Father Octavia and 4 young men were killed, we celebrated the Eucharist on the 40th day after the tragic death of our brother.
Rašo, kad vakare namuose El Despertar, kur tėvas Octavio ir dar 4 vyrai buvo nužudyti, mes šventėme Eucharistiją 40 dieną po jų tragiškos mirties.
The size of the group assembled and their participation was very impressive.
Gana didelė grupė žmonių susirinko ir jų dalyvavimas buvo impresyvus.
When it came time for the offertory, they gave a bouquet of red flowers to the mothers of each of the 4 young men.
Ir kai buvo laikas aukojimo, jie įteikė po puokštę raudonų gėlių mamoms kiekvieno žuvusio vyro.
They also gave one bouquet of red flowers to the father of Father Octavius. This was very moving for the people present.
Ir vieną puokštę jie taip pat įteikė tėvo Octavio tėvui. Ir tai buvo ypatingai paliečiantis, sukrečiantis likusiems žmonėms įvykis.
It is a deep experience, we can say, to celebrate the Eucharist when you are wounded.
Todėl yra labai gili patirtis, kai tu šventi Eucharistiją tada, kai esi sužeistas.
It is a deep experience to celebrate the Eucharist when you are hungry.
Ir yra gili patirtis švęsti Eucharistiją, kai tu esi alkanas.
The Eucharist expresses our hunger for God and for a better world.
Eucharistija yra išraiška mūsų alkio, Dievo alkio, o taip pat ir geresnio pasaulio.
Oscar Romero was killed on March 24, 1980. He was killed right after the homily when celebrating Mass.
Jis buvo nužudytas iš karto po pamokslo, kai šventė mišias.
In his very last homily, he quoted Gaudium et Spes 39.
Ir jisai savo paskutiniam pamoksle citavo Gaudium et Spes 31.
Gaudium et Spes is a very important document from the Second Vatican Council, as you know.
Gaudium et Spes yra ypatingai svarbus dokumentas iš antrojo Vatikano suvažiavimo.
Section 39 talks about our longing for a new heaven and a new earth.
Ir Gaudium et Spes 39 skyrius kalba apie mūsų troškimą naujo dangaus ir naujo žemės.
The section also says we know that there will be a new heaven and a new earth, we do not know when.
Ir jisai sako, kad tikrai bus tas naujas dangus ir nauja žemė, tik nežinom kada.
So as long as we are on this earth, we work very hard to make this world a better place.
Ir dėl to, kad nežinom, ir dėl to, kad mes esam šioje žemėje, tai mes turim šią žemę daryti geresnę vietą gyventi.
So here again, the hunger for something gives us the strength to live our life.
Ir vėl mūsų siekis arba alkis kažko geresnio mus sutelkia geriau gyventi arba gerinti tą vietą, kurioje gyvenam.
Celebrating the Eucharist as a hungry person is a deep experience of dignity.
Ir švęsti Eucharistiją būnant na, tam alkio stovyje yra gili mūsų žmogiško orumo patirtis.
And hunger for the Eucharist is a deep expression of our dignity.
Ir alkis Eucharistijos taip pat yra gili išraiška mūsų žmogiško orumo.
So let me say again, please.
Ir dar kartą noriu tą patį pakartot.
The Eucharist is precious, it is life-giving and life-saving.
Eucharistija yra švenčiausia gyvenimą teikianti ir gyvenimą saugantis.
In our last 10 minutes or so, I would like to give a few examples from Pedro Arupe.
Ir mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau suteikti kelis pavyzdžius iš Pedro Arupe.
Pedro Arupe was a Spanish Jesuit.
Pedro Arupe buvo ispanas jėzuitas.
He lived from 1907 until 1991.
Jis gyveno 1907-1991 mirė.
He was a missionary in Japan.
Jis buvo misionierius Japonijoje.
He was in Hiroshima on August 6, 1945.
Ir 1945 rugpjūčio 6 jis buvo Hirosimoje.
As you all know, on August 6, 1945, the first nuclear bomb was dropped over Hiroshima.
45. rugpjūčio 6 ant Hirosimos buvo numesta atominė bomba.
So Pedro Arupe was there in Hiroshima when the catastrophe happened.
Ir jis buvo Hirosimoje, kai ši katastrofa ištiko.
He later became the superior general of the Jesuits.
Vėliau jis tapo jėzuitų kongregacijos vyresniuoju.
He was very sincere in the preferential option for the poor.
Ir jis buvo ypatingai pasišventęs nuo širdus, kreipdamas dėmesį į neturtinguosius.
The Eucharist had accompanied him all of his life.
Ir Eucharistija jį visuomet lydėjo jo gyvenime.
I would like to share 4 experiences of Father Pedro Arupe with the Eucharist.
Ir norėčiau su jumis pasidalinti 4 jo gyvenimo patirtimis susijusiomis su Eucharistija.
The first experience is the experience of the reality of the Eucharist.
Pirmoji patirtis buvo susijusi su Eucharistijos tikrove.
Pedro Arupe studied medicine for 5 years.
Pedro Arupe 5 metus studijavo mediciną.
As a medical student, he went to Lourdes, the pilgrimage place in France.
Būdamas medicinos studentu, jis keliavo į Lurdą kaip piligrimas.
He witnessed a miracle and was part of the medical commission to assess the miracle.
Jis šios kelionės metu buvo liudytojo įvykusio stebuklo ir vėliau tapo tos komisijos, kuris sprendė, ar tai yra stebuklas nariu.
He wrote about his experience.
Ir jis aprašė šią patirtį.
The experience was that of a miracle which I saw at Lourdes during the procession of the Blessed Sacrament on the esplanade that lies in front of the basilica.
Ir tai buvo stebuklas, kurį pamačiau Lourdes procesijos metu su švenčiausiu sakramentu ir tai įvyko prie bazilikos.
One day I was in the esplanade with my sisters a little before the procession of the Blessed Sacrament.
Vieną dieną aš buvau toje vietoje su seserimis, truputį anksčiau prieš įvykstant procesijai su švenčiausiu sakramentu, su monstrancija.
A cart pushed by a woman of middle age passed in front of us.
Moteris stumiamas vežimėlis praėjo pro mus.
One of my sisters explained, "Look at that poor boy in the cart."
Viena iš mano seserų šūktelėjo, pasižiūrėkit į tą vargšą berniuką vežimėlyje.
It was a young man of around 20, all twisted and contorted by polio.
Tai buvo jaunas, maždaug 20 metų vyras, kuris buvo surakintas, paralyžuotas polio.
His mother was reciting the rosary in a loud voice. From time to time she would say with a sigh, "Maria Santissima, help."
Buvo kartu jo motina, kalbėjo rožančių, bet labai garsiai, ir karts nuo karto jinai atsidusdavo balsiai. Marija šventoji, padėk mums.
It was a truly moving sight.
Ir tai buvo tikrai, na, sukrečiantis vaizdas.
She hastened to take her place in the row which the bishop was to pass carrying the Blessed Sacrament in a monstrance.
Ir jinai stengėsi surasti savo vietą eilėje, kur vyskupas turėjo praeiti su švenčiausiu sakramentu monstrancijoje.
The moment came when the bishop was to bless the young man with the host.
Ir atėjo momentas, kai vyskupas turėjo palaiminti jauną vyrą su ostija.
He looked at the monstrance the same faith with which the paralytic mentioned the gospel must have looked at Jesus.
Ir jisai žiūrėjo į monstranciją visiškai tokiu tikėjimu, koks yra aprašytas Evangelijoje su paralyžuotu žmogaus, kai jis žvelgė į Jėzų.
After the bishop had made the sign of the cross with the Blessed Sacrament, the young man rose cured from the cart.
Ir tada, kai vyskupas padarė kryžių su švenčiausiu sakramentu virš jauno vyro, šis atsistojo iš savo vežimėlio.
So Pedro Arupe, as a member of the medical commission, could assess the Lord had truly cured him.
Ir Pedro Arupe, kaip medikas, padarė išvadą, kad viešpats jį išgydė.
So this is an experience of the reality of the Eucharist.
Ir tai yra tikrovės patirtis suteikta Eucharistijos.
A second experience of Pedro Arupe's was the experience of deep hunger.
O kita Pedro Arupe's patirtis yra gilaus alkio patirtis.
When the war broke out in Japan in 1941, Pedro Arupe was arrested for 33 days.
Kai 41-aisiais prasidėjo karas Japonijoje, Pedro Arupe buvo suimtas 31 dieną.
He was put in a very small cell and tormented by uncertainty.
Jis buvo patalpintas labai mažoj kameroj ir praktiškai nežinojo, kuo viskas pasibaigs.
But above all, Pedro Arupe writes, I was tortured by not being able to say Mass, not being able to receive the Eucharist.
O labiausiai Pedro Arupe rašo savo dienoraštyje, buvau triuškinančiai paveiktas, nes negalėjau švęsti Eucharistijos ir neturėjau kaip melstis.
And he said, what loneliness there was.
Ir kokis vienišumas tai buvo.
So this is an experience of hunger.
Ir tai buvo tikra patirtis jo alkio.
The third experience I would like to tell from Fedorupa is an experience of our only hope and foundation.
O trečioji patirtis, kuri irgi minima Fedorupa, yra mūsų vienintelės vilties ir mūsų pamato.
The atomic bomb was dropped on Hiroshima on August 6.
Kaip jau minėjom, rugpjūčio 6 dieną Hiroshima ištiko atominė bomba.
The very first thing Fedorupa did was to celebrate the Eucharist.
Ir pirmas dalykas, kurį padarė Fedorupa, jis paukojo šventasis mišes savo namuos.
And then the Jesuits went out to help the wounded and dying.
Ir tada jėzuitai išėjo ieškoti sužeistų ir mirusių ir jiems padėti.
Fedorupa had studied medicine for 5 years. He knew what he was doing.
Fedorupa, dėl to, kad studijavo 5 metus mediciną, jis tikrai žinojo, ką darė.
The same thing happened on the next day, the August 7th of August.
Ir kitą dieną, rugpjūčio 6, vėl vyko tas pats.
Fedorupa remembered on the following day, the 7th, at 5 a.m, before beginning the work of helping the wounded and burying the dead, I celebrated Mass in our house. It is certain that in the most tragic moments we feel nearest to God and the importance of God's assistance.
Ir kitą dieną, tai yra 7 rugpjūčio 5 ryto, prieš pradėdami dirbti arba gelbėdami sužeistiesiems ir laidodami mirusius, aš aukojau šventasis mišes mūsų namuose. Ir žinoma, pačiu baisiausiais momentais mes jautėme Dievo artumą ir jo pagalbos svarbą.
The Eucharist is the only hope and foundation.
Ir Eucharistija yra vienintelė viltis ir mūsų tos vilties pamatas.
A few days after the atomic bomb, Fedorupa met a little girl called Nakamura.
Po keleto dienų jis susitiko mergaitę, kurios vardas buvo Nakamura.
She was heavily burned and in deep pain.
Ji buvo ypatingai smarkiai apdegusi ir labai giliam skausme.
She looked at Fedorupa and asked one question.
Ji žiūrėjo į kunigą Arupę ir klausė vienintelio klausimo.
Father, have you brought me communion?
Tėve, ar atnešė man švenčiausią sakramentą?
So here the Eucharist is our only hope and foundation.
Ir štai Eucharistija yra mūsų vienintelė viltis ir pamatas.
A fourth experience I would like to tell from Fedorupa is the experience of being taught by the poor.
Ir dar viena patirtis tėvo Arupe yra tai, kad jis buvo mokomas vargšų.
He was deeply moved by the deep connection poor people had with the Eucharist.
Jis buvo labai paveiktas tų vargšų žmonių, kurie turėjo labai gilų ryšį su švenčiausiu sakramentu.
Arupe was once celebrating Mass in a favela, in a slum in Latin America.
Arupa šventė šventasis mišes Lotynų Amerikoje lūšnyne, kuris buvo favela.
And he wrote, when we arrived at the consecration and I raised the host in the midst of an absolute silence, I perceived the joy of the Lord who remains with his beloved.
Ir jis rašo, kai atvykome švęsti mišių ir aš pakėliau ostiją tarp tų žmonių, įsivyravo visišką tylą ir aš patyriau viešpaties džiaugsmą, kuris pasilieka su savo mylimaisiais.
And he realized when distributing communion, they were meeting Jesus, their only consolation.
Ir kai jis dalino komuniją, jis patyrė, kad jie susitiko Jėzų, kuris yra vienintelė jų paguoda.
And he also said, my hands trembled.
Ir jisai sakė, mano rankos drebėjo.
So this is the experience of celebrating the Eucharist with hungry people being taught by the poor.
Ir tai yra patirtis švenčiant Eucharistiją su alkanais žmonėm ir būti mokomiems šitų vargstančių žmonių.
So we see an experience of reality, an experience of hunger, an experience of our only hope and foundation, and the experience of being taught by the poor in Father Arupe's experience with the Eucharist.
Ir mes matome patirtį Pedro Arupe, tai yra įvairios patirtys. Pirmiausia, patirtis tikrovės, tada patirtis alkio. Trečioji patirtis yra, kad Eucharistija yra mūsų viltis ir pamatai. Ir taip pat galiausiai patirtis būti mokomiems vargšų.
We are at time, let me just say two last sentences.
Man leiskite pasakyti dar porą sakinių.
The Eucharist is precious, life-giving and life-saving.
Eucharistija yra švenčiausia, svarbiausia gyvenimą teikianti ir gyvenimą sauganti.
This may sound abstract, but when you look at the example of Cardinal Sigitas, it becomes very real, moving, and filling us with inspiration and a hunger for sainthood.
Ir nors skamba labai abstrakčiai, bet kai tu žvelgi į kardinolą Sigitą, tu matai, kad tai yra tikra ir kad tai paliečia ir veda į šventumą.
Thank you so much and God bless.
Labai jum ačiū ir Dieve laimink. Ir mes norim padėkoti profesoriui Klemensui Sedmak, kuris austras, dėstantis Notre Dame universitete Jungtinėse Amerikos valstijose ir labai trumpai lankydamasis Lietuvoje, steptelėjo Marijos radijo studijoje ir pasidalijo su jumis patirtimi savo tikėjimo ir savo žiniomis, tomis, kurias skleidžia Amerikos studentų tarpe ir netyčia va teko išgirsti, kaip jis kalba ir apie mūsų kardinolą ir lietuvių tikėjimą, Eucharistijos svarbą ir šiandien tuo pasidalijo su mumis. Ačiū Jums, gerbiamas profesoriau Sedmak, dėkojame už Jūsų išvalgas ir tikimės, kad tai nėra paskutinis kartas. O kalbą verčiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievo iki kitų kartų.